Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyərək Bakının siyasəti dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul eləməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlarda terror planlaşdırmaqda günahlandırılan 7 nəfər həbs edilib. Bağdatda bir günlük fövqəladə vəziyyətdir. Separatçı Çeçen lideri hücumların Rusiya ərazilərinə genişləndiriləcəyini deyir. Xəbərlər Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səylərini ümitsiz adlandırıb. Bugün Bakıda Ali Hərbi Məktəbin buraxılış mərasimində çıxış edən İlham Əliyev, ərazi bütövlüyünün bərpası üçün Azərbaycanın danışıqlara hazır olduğunu deyib, amma əlavə edib ki, beynəlxalq vasitəçilik nəticə vermədiyindən Azərbaycan siyasətini dəyişməyə məcbur olacaq. O, Azərbaycanın neft gəlirləri hesabına ordunun gücləndiriləcəyi barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılması, beynəlxalq qüvvələrin yeridilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun səsvermə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə saziş layihəsinin müzakirə olunduğunu deyib. O, həmsədrlərin hər iki ölkəni sazişin qəbuluna çağıracaqlarını bildirib. Ətraflı məlumatlar bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatlarda 7 nəfər terrora cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Bugün açıqlanan federal ittihamnaməyə görə onlar Əl-Qaida ilə əlbir olaraq Çikagodakı 110 mərtəbəli CS Tower-ə və Miami-dəki hükumət binalarına hücumlarda günahlandırılırlar. Çikagodakı bu göydələn 10 il əvvələ qədər dünyanın ən hündür binası sayılırdı. Həmin şübhəlilər çərşənbə axşamı Miami-də həbs olunublar. İttihamnamədə deyilir ki, onlar hücumları gerçəkləşdirmək üçün Əl-Qaidaçılardan pul, maşın, rabitə avadanlığı və pulemyotlar istəyiblər. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri terrora dəstək üçün ayrılan pulları izləmək barədə gizli plan olduğunu təsdiqləyib. John Snow bu proqramın terror şəbəkələrini aşkarlamağa yardım elədiyini deyib. New York Times qəzeti bugünkü nömrəsində yazır ki, Belçikadakı Dünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiyası Cəmiyyətinin məlumatlarına Birləşmiş Ştatlar hökumətinin çıxışı var. Həmin sistemin trilyonlarla dollarlıq maliyyə köçürmələri haqqında məlumat bazası var. İraq hökuməti Bağdatda yeni fövqəladə vəziyyət elan edib. Hökumət bugün yerli vaxtla saat 14-dən sabah səhər 6-ya qədər komendant saati qoyulduğunu bildirib. Bu, cümə günü ilə bağlıdır. Ötən cümə ibadəti zamanı Şiə məscidindəki intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Cənubdakı Bəsrə şəhərində bazar və yanacaq stansiyası yaxınlığında intiharçı maşın partlayışından azı 10 nəfər ölüb. Bakı və yaxınlığındakı kənddə isə Sünni məscidinin həyətində partlayışdan daha 10 nəfər ölüb. Çeçenistan separatçılarının lideri Doku Umarov müstəqillik tərəfdarı olan internet saytındakı bəyanatında qiyamçı hücumları Rusiyanın çoxlu regionlarına yayacaqlarını bildirir. O, həmin hücumların yalnız hərbi və polis obyektlərinə ediləcəyini əlavə edib. Ötən həftə Əbdülxalim Sədullayev öldürüləndən bəri onu əvəz edən Umarovun bu ilk bəyanatıdır. Ukraynanın yeni hakim koalisiyası Yulia Timoshenkonu baş nazirliyə irəli sürüb. Timoshenko bloku, prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku və sosialistlər dünən koalisiya barədə razılığa gəlmişdilər. Timoshenkonun namizədliyi prezidentə təqdim edilməli və sonradan parlamentdə səs verməyə çıxarılmalıdır. Birləşmiş Ştatların düşənbədəki səfiri Richard Hoagland Orta Asiyanın bəzi liderlərini şəxsi maraqlar naminə öz torpaqlarını satmağa çalışmaqda günahlandırıb. Amma o, region liderlərindən hansıları nəzərdə tutduğunu deməyib. O, Birləşmiş Ştatların regionun neft və təbii qaz sənayesini nəzarət almağa çalışması barədə deyilənləri rədd edərək, Vaşinqtonun Orta Asiyada öz blokunu yaratmaq fikri olmadığını bildirib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri, Oğul Sapar Muradovanın və onun üç uşağının həmçinin başqa üç nəfərin dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb. Mərkəz qərargah Parisdə olan bu təşkilat bugün yaydığı bəyanatında son günlər Aşqabadda aparılmış həbsləri tamamilə qanunsuz adlandırır. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq vasitəçilərin səylərinin ümidsiz olduğunu deyərək, Bakının siyasəti dəyişdirməsinin gərəkliyini bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmadığını, Ermənistanı qeyri-konstruktiv adlandırdığı mövqeyi ucbatından nəticə əldə etməyin mümkün olmadığını bildirir. Prezident İlham Əliyev iyunun 23-də Bakıdakı hərbi tədris müəssisələri məzunlarının 6-cı buraxılışına həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq tənzimləməsinə ümidsiz yanaşır və öz siyasətinə müəyyən dəyişikliklər etməlidir.
O Ermənistanda fikirləşsinlər. Bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra Azərbaycan harda olacaq, Ermənistan harda olacaq. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlı Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
İlham Əliyev əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmadığı üçün Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb. Hazırda ölkədə güclü hərbi sənaye kompleksi yaradılır.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Prezidentin sözlərinə görə son 3 ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 4 dəfə artırılıb. Hazırda orduya ayrılan vəsait 700 milyon dollara yaxındır. Gələcəkdə bu xərclərin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Ordunun maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün son illər ərzində xeyli müasir texnika, silah, sursat alınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli səyləri barədə söhbətlər davam edəcək. İndi isə bir elan.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi iradəni həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilir. Yəni alətdir bu.
Mətbuat Şurası deyir ki, qəzetlərin 60%-i reketlə şantajla məşğuldur. Jurnalistlər Birliyi deyir ki, yoxlama olsa 3000 qəzetdən 20-30-u bundan salamat çıxar. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, güzgü əyridir yoxsa onun göstərdiyi. Xəbərlərdən sonra Bakı vaxtı ilə 20:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədr Matthew Braise Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə müzakirə olunan layihənin prinsiplərini açıqlayıb. İlk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən Braise həmsədr olmaqla yanaşı ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini kimi də işini davam etdirəcəyini deyib. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri səfir Matthew Braise Qarabağ münaqişəsini artıq xeyli müddətdir ki, izlədiyini bildirir.
2 il əvvəl mən hazırki danışıqlar formatının yaradılmasında iştirak eləmişəm. Nəticədə artıq masanın üstündə çərçivə sazişi var. İndən belə bu məsələdə daha fəal və gündəlik rol oynayacağıma çox şadam.
Danışıqlarda konkret hansı planın müzakirə olunduğunu, söhbətin sazişdən yoxsa hansısa işçi sənəddən getdiyi barədə sualımıza Matthew Braise-nin cavabı belə oldu ki, hələlik prezidentlər masanın üstündə olan çərçivə sazişi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Buna əsaslanaraq biz vəziyyətin mürəkkəb olduğunu görürük. Səfir Braise sülh danışıqlarında müzakirə olunan planla bağlı bəzi açıqlamalar verdi.
We have a framework agreement that would call for the removal of or the withdrawal of Armenian troops.
Hazırda danışıqlarda çərçivə razılaşması müzakirə olunur. Həmin razılaşmaya görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Sənədə həmçinin sülh məramlı qüvvələr Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardım, iqtisadi inkişaf və sair məsələlər də daxildir. Hansısa son mərhələ də Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermənin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda danışıqlar masasında olan təkliflərin əsas prinsipləri bunlardır. Biz prezidentləri çərçivə razılaşmasını qəbul eləməyə çağırırıq. Lakin mən bunu əvvəllər də demişəm ki, bu onlardan çox ciddi siyasi cəsarət tələb eləyəcək.
Which requires a lot of political courage, as I've said publicly before.
Amerikalı diplomat əlavə edir ki, prezidentlər Buxarestdə məsələ ətrafında geniş, detallı müzakirə aparıblar. Bəs tərəflərin mövqeyində hər hansısa bir yumuşalma varmı? Sualımıza Amerikalı diplomat belə cavab verdi.
O
vaxtdan bəri onlar elə bir mənfi bəyanat verməyiblər. Həmsədrlərin ümidi odur ki, bu prezidentlərin çətin güzəştlərə getməyə hazır olmalarına siyasi iradənin nümayişidir. Mən hələ əmin deyiləm ki, prezidentlər bu mərhələyə gəlib çatıblar.
Məktub Rayza deyir ki, həmsədrlər prezidentlərin siyasi iradə nümayiş etdirməyə hazır olub olmadıqlarını müəyyənləşdirmək üçün yayda danışıqlar prosesində fasilə götürmək barədə qərar veriblər. Lakin o əlavə edir ki, bu addım prosesin dayandırılması kimi başa düşülməməlidir. Sadəcə prezidentlərə düşünmək üçün imkan verilir. Tərəflər arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olan məqamlar barədə şərh verməyən diplomat bildirdi ki, bu barədə yalnız tərəflərin özləri danışa bilərlər. Həmsədrlərin baxışlardakı fərqlər barədə danışması düzgün olmazdı. Azadlıq Radiosunun Qarabağ danışıqlarına yaxın olan mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə isə tərəflər arasında əsas fikir ayrılıqları Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlıdır. Cənab Məktub Rayza həmsədrlərin növbəti planları barədə də məlumat verdi. Onun sözlərinə görə vasitəçilər yay fasiləsindən sonra sentyabr-oktyabr aylarında ATƏT-in daimi şurasına hesabat vermək üçün Viyanada toplaşacaqlar. Prezidentlərin yeni görüşünü təşkil etmək üçün də addımlar atılacaq. Lakin Amerikalı həmsədr əlavə edir ki, indiki mərhələdə artıq hər şey prezidentlərdən asılıdır.
Artıq hər şey prezidentlərdən asılıdır. Onlar çərçivə razılaşmasını ölkələrinə aparıb aparmamaq barədə siyasi cəhətdən çətin, ağrılı qərarlar verməlidirlər. Biz onlara bunun üçün hərəkat imkanı veririk ki, onlar növbəti çətin addımlar atmaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirə bilsinlər.
And we want them to demonstrate that they really do have the political will to take these next difficult steps.
2006-cı ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağ sülh prosesində ciddi irəliləyişin gözləndiyini bildirmişdiniz. Siz sülhün bu il əldə olunacağına hələ də inanırsınızmı? Sualımıza cənab Brayzanın cavabı belə oldu.
I don't know.
Mən bunu bilmirəm. Əgər mənim bəyanatlarıma diqqət yetirsəz, mənim nikbinliyim danışıqlar masasında çərçivə razılaşmasının olması ilə bağlı idi və bu sənəd ədalətli və davamlı sülh üçün fundament ola bilər. Mən ona görə nikbin idim ki, həmsədrlər prezidentləri çətin qərarlar vermədən, ağır güzəştlərə getmədən saziş bağlamağa çox yaxınlaşdırmışdılar. Biz hələ də eyni yerdəyik. Bilmirəm buna nikbin və ya bədbin demək olar, lakin Minsk qrupu olaraq biz prosesi mümkün qədər uzun bir məsafəyə gətirib çıxarmışıq. Artıq qərara almışıq ki, prezidentlər arasında yeni bir görüşün təşkilinə hələlik ehtiyac yoxdur. Biz bacardığımız qədər prosesə tövbəmizi vermişik. Artıq çətin qərarları prezidentlərin özləri verməlidirlər. Bu bədbinlikdir mi? Bilmirəm. Bu prezidentlərin hansı qərar verəcəyindən asılı olacaq. Əgər onlar irəli getməyə siyasi iradələrinin olmaması qərarını versələr, onda buna bədbin nəticə demək olar. Biz bilmirik ki, prezidentlər hansı qərar verəcəklər. Biz həmsədrlər geri çəkilirik ki, siyasi iradə nümayiş etdirməyə onlara imkan verək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi digər regional konfliktlərlə yanaşı, bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda böyük səkkizlərin zirvə toplantısında da müzakirə oluna bilər. Cənab Məktub Rayza deyir ki, hələlik bu toplantının gündəliyi müzakirə olunur. Lakin sammitdə regional münaqişələrin qaldırılmasına dair artıq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-a tövsiyə verilib.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədr Matthew Braise ilə müsahibənin xülasəsini dinlədiniz. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edirdi. Futbol üzrə Dünya Kuboku uğrunda qrup yarışları bugün başa çatır. Sabah 16-da bir mərhələ başlayır. Hazırda qrup yarışlarından sonuncu ikisi gedir. Ukrayna və Tunis komandaları arasında görüşdə hələ hesab açılmayıb. İspaniya isə Səudi Ərəbistanı komandasını hələlik 1-0 hesabı ilə udur. Futbol gündəliyini ətraflı Bakı vaxtı ilə saat 20-dəki verilişimizdə dinləyə biləcəksiniz. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyərək Bakının siyasəti dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul etməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlarda terror planlaşdırmaqda günahlandırılan 7 nəfər həbs edilib. Bağdatda bir günlük fövqəladə vəziyyətdir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Gün söhbətini İlxan Nəsrov aparır. Buyur İlxan.
Röşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan.